Η ελληνική ιστιοπλοεία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Αργεντινή κατέκτησε 2 μετάλλια. Η Ερμιόνη Γκίκα ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ενώ ο Νίκος Προκοπίου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Οι δύο σημαντικές επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό ήταν στην ίδια ηλικιακή κατηγορία των νέων 17 ετών. Το πώς έφτασαν στις παγκόσμιες διακρίσεις θα μας το εξιστορήσουν ενώνοντας τη δική τους φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φράνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Ερμιόνη Γκίκα, συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πολύ.
Συγχαρητήρια και σένα, Νίκο Προκοπίου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ερμιόνη, τι σημαίνει για εσένα το ασημένιο μετάλλιο και η δεύτερη θέση στον κόσμο?
Σίγουρα για μένα αυτή η θέση μου έφερε πολύ χαρά, επειδή μπήκα σε αυτή την κατηγορία πριν από 4 μήνες και μου ήταν αρκετά δύσκολη η προσαρμογή σε αυτή την καινούργια κατηγορία. Οπότε σίγουρα μου έφερε χαρά και μου έδωσε λίγο παραπάνω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου σε αυτή την καινούργια κατηγορία. Και βγήκα και 5η κάτω των 19, που και αυτό και γι' αυτό χάρηκα πάρα πολύ. Οπότε ναι, ήταν ένα πολύ θετικό συνέστημα όλο αυτό.
Νίκο, ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, είσαι ανάμεσα στους κορυφαίους στον κόσμο. Πώς βίωσες εσύ αυτή την επιτυχία σου?
Σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ καλή διάκριση, η οποία μελλοντικά μπορεί να γίνει και σε μεγαλύτερες κατηγορίες και ολυμπιακές.
Ερμιόνη, θέλω να προσθέσεις γνώση στο ακροατήριο, να μας πεις για την κατηγορία. Κάποιος μπορεί να ακούσει ή να διαβάσει ILCA6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, τι σημαίνει αυτή η ονομασία? Από το ακροατήριο θα υπάρχει κοινό που δεν ασχολείται με τον αθλητισμό, όχι με την ιστιοπλοεία. Τι δηλώνει αυτή η κατηγορία?
Η κατηγορία ILCA, που είπατε και εσείς, ILCA, σημαίνει International Laser Class Association. Και ουσιαστικά είναι ένα σκάφος που είναι μονοθέσιο. Και υπάρχουν 3 πανιά για αυτό το σκάφος. Υπάρχει πρώτα το ILCA 4, που είναι για ηλικίες μέχρι 18 ετών, που είναι το πρώτο, μετά το Optimist που λέμε, που είναι μέχρι τα 15, είναι το πρώτο σκάφος και πάνει μονοθέσιο. Μετά υπάρχει το ILCA 6, που κάνω εγώ και ο Νίκος αυτή τη στιγμή, που είναι 6 τετραγωνικά μετά το πανί, και είναι μέχρι 19 ετών, και για τις γυναίκες, για τα αγόρια, και για τις γυναίκες είναι και ολυμπιακή κατηγορία, ολυμπιακό πανί, το ILCA 6. Και μετά υπάρχει και το ILCA 7, που είναι για τους άντρες, το ολυμπιακό πανί. Αυτά.
Νίκο, ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας αθλητής και μία αθλήτρια σε αυτή την κατηγορία, σε αυτά τα χαρακτηριστικά που τα προσδιορίσε η Ερμιόνη?
Σίγουρα πρέπει να έχει επιμονή, υπομονή και να ακολουθάει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, ας πούμε, προγράμματα, και να είναι σίγουρα πολύ πιστό σε κάποιο πρόγραμμα γυμναστικής και προπόνησης και πλοίας.
Ερμιόνη, ποιος ήταν ο αρχικός στόχος πριν αρχίσουν οι αγώνες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Αργεντινή? Σου λέγανε ότι θα ανέβαινε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, θα ήσουν ευχαριστημένη, εκ των προτέρων μιλάμε έτσι, πριν πας να αγωνιστείς, και σε σχέση με την αγωνιστική κατάσταση που βρισκόσουνα?
Ναι, για να είμαι ειλικρινής, όπως σας είπα και πριν, είχα μόνο 4 μήνες σε αυτό το καινούριο πανί, γιατί ήμουν στο ILCA 4 και πήγα το Σεπτέμβριο στο ILCA 6. Οπότε η προετοιμασία μου δεν ήταν η ιδανική, και στο κομμάτι το ιστοπλοϊκό με το σκάφος, αλλά και στο σωματικό με τη γυμναστική μου. Δηλαδή δεν θεωρούσα ότι ήμουν έτοιμη, ειδικά επειδή στην Αργεντινή ήξερα και όντως είχε πάρα πολύ αέρα. και πολύ δύσκολες συνθήκες, τουλάχιστον για μένα. Οπότε πήγα εκεί με την οτροπία να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να μάθω όσο πιο πολλά μπορώ. Οπότε ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με αυτό το αποτέλεσμα και νιώθω ότι πραγματικά έδωσα ό,τι είχα. Και ναι, οπότε σίγουρα δεν θα το πίστευα πάντως.
Νίκο, εάν σου λέγανε εσένα πριν αρχίσουν οι αγώνες ότι θα έβγαινες τρίτος στον κόσμο, ότι θα έπαιρνε στο χάλκινο μετάλλιο, θα ήσουν ικανοποιημένος ή πήγαινες με στόχο το βάθρο? Ποια ήταν τα δικά σου δεδομένα πριν τους αγώνες?
Σίγουρα θα ήμουν ικανοποιημένος, αν και βέβαια ο στόχος μου ήταν η τριάδα στο παγκόσμιο, στην κατηγορία Under 17 από την αρχή, καθώς με ευνοούσαν και λίγο οι συνθήκες, λόγω της δύναμης και των κιλών.
Λοιπόν, το παγκόσμιο πρωτάθλημα έγινε στην Αργεντινή, Mar del Plata. Είναι μια πόλη εκεί χτισμένη στις ακτές του Ατλαντικού, ανήκει στην επαρχία του Buenos Aires. Πάνω από 600.000 κατοίκους έχει, δέχεται ετησίως περίπου 8 εκατομμύρια τουρίστες, είναι το μεγαλύτερο λιμάνι για αλλιευτικά πλοία στην Αργεντινή, έχει δύο ναυπηγεία. Στην πόλη εκεί υπάρχουν υφαντουργίες, ορυχεία χαλαζίτη, είναι ένα παραθαλάσσιο θέρετρο της Αργεντινής, διαθέτει 16 χιλιόμετρα μουδιάς εκεί στις παραλίες. Ερμιόνη, για δώσε μας εσύ τη δική σου εικόνα, είχες πάει Mar del Plata ξανά ή ήταν η πρώτη φορά?
Για μένα ήταν η πρώτη φορά, όχι μόνο Mar del Plata αλλά και Αργεντινή. Εντάξει, ήταν αρκετά ιδιαίτερη η πόλη και γενικά η χώρα, η ατμόσφαιρα ήταν πολύ διαφορετική, είχε πολύ υγρασία. Τώρα δεν μπορώ να σας πω και πολλά για τη χώρα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο κόσμος είναι τελείως διαφορετικός. Θέλω να πω ότι δεν μιλάνε... Η επικοινωνία ήταν κάπως δύσκολη, δεν μιλάνε αγγλικά, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό να δω κάτι καινούριο και πραγματικά αυτή η εμπειρία είναι αυτή που μου άρεσε και επίσης πολύ. Είχε πολύ ωραίο κρέας, η Αργεντινή. Γενικά μου άρεσε πολύ σαν χώρα. Τώρα η θάλασσά της, που ουσιαστικά αυτό είδαμε, και αυτή μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε ένα πολύ ωραίο κύμα. Γενικά ο όμιλος ήταν ωραίος, είχε χώρο. Οπότε ναι, πολύ, πολύ θετικά. Πολλά θετικά, ναι.
Νίκο, η δική σου εικόνα?
Σίγουρα το κλίμα της Αργεντινής πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο έμοιαζε με το ελληνικό. Αν και βέβαια, όπως είπε και η Ερμιόνη, η αλήθεια είναι πως η συνεννόηση δεν ήταν τόσο εύκολη, καθώς δεν ήξεραν αγγλικά οι περισσότεροι Αργεντίνη, αν και βέβαια όμως προσπαθούσαν να σε βοηθήσουν, παρόλο που δεν ήξεραν βέβαια αγγλικά, με νοήματα, και αυτός είναι και ο τρόπος που συνεννοούμασταν. Η θάλασσα, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος για στιπλοεία, καθώς και για προετοιμασία για αγώνες.
Ερμιόνη Γκίκα, τώρα θα ήθελα να πάρεις νοερά που λέμε το ακροατήριο, να το βάλεις μαζί σου πάνω στο σανίδα και να πας στις 12 κούρσες που έδωσες, να μας κάνεις την αφήγησή σου. 12 ήταν οι κούρσες. Για πάμε να μας κάνεις την εξιστόρηση. Πώς έφτασες μέσα από κάθε κούρσα στο ασημένιο μετάλλιο στη δεύτερη θέση?
Ναι, θα σας το πάρω λίγο μέρα, επειδή εμείς έχουμε 6 μέρες και κάθε μέρα έχει 2 κούρσες. Λοιπόν, την πρώτη μέρα είχε πολύ αέρα, με πολύ κύμα, ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες για μένα και έκανα αρκετά λάθη και γενικά ήμουν νομίζω κάπου στο 10 την πρώτη μέρα και ήδη σχεδόν κουράστηκα ήδη από την πρώτη μέρα. Μετά τη δεύτερη μέρα πάλι κάπως τα ίδια. Γενικά δεν ξεκίνησα και πολύ καλά, δηλαδή ζορίστηκα και με τον αέρα, όπως σας είχα πει πριν, δεν είχα και την κατάλληλη προετοιμασία. Αλλά μου άρεσε όλο αυτό, δηλαδή όπως είπε και ο Νίκος, ήταν πάρα πολύ ωραίες οι συνθήκες. Μπορεί να μην τα πήγαινα τόσο καλά, αλλά μου άρεσαν. Οπότε αυτό μου έδωσε δύναμη και για να συνεχίσω. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ όταν τρέχαμε όλη τη διαδικασία αυτή. Μετά την τρίτη μέρα, αν δεν κάνω λάθος, γιατί μπορεί να μπερδεύουμε τις μέρες, αλλά νομίζω την τρίτη μέρα είχε λίγο λιγότερο και τα πήγα κάπως καλύτερα. Και γενικά αυτή η μέρα με βοήθησε πάρα πολύ με τη ψυχολογία, γιατί κατάλαβα ότι μπορώ κάπως να ανταγωνιστώ έστω και τις κάτω των 17 και να προσπαθήσω να βγω στην τριάδα. Και από εκεί και πέρα μετά τα δώσα όλα και οι τελευταίες μέρες ήμασταν όλες εξαντλημένες. Πήγαινα στον Όμιλο και μιλούσα με όλες τις αθλήτριες και λέγαμε όλες είναι πάρα πολύ δύσκολος αυτός αγώνας, πάμε άλλη μια μέρα. Αλλά τελικά τα κατάφερα και στο τέλος έπαιξε πολύ ρόλο και η αντοχή, επειδή και την τελευταία μέρα τελικά έκανα τη διαφορά και βγήκα πέμπτη και δεύτερη. Οπότε, ναι, ελπίζω να καταλάβετε κάτι, αλλά μπορεί και εγώ να μπερδεύτηκα με τις μέρες.
Νίκο Προκοπίου, θα ήθελα τη δική σου αφήγηση.
Ωραία. Τις πρώτες μέρες, όπως είπε και η Ερμιόνη, ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα με αέρα. Γύρω στα 20-25 μίλια. Και εμένα είναι η αλήθεια πως και εγώ δεν πήγα τόσο καλά την πρώτη μέρα, καθώς δεν είχα τρέξει και τόσο μεγάλο πρωτάθλημα σε αυτή την κατηγορία. Και πιστεύω ήταν λίγο μια μέρα προσαρμογής πιο πολύ. Μετά τη δεύτερη μέρα και μέχρι την έκτη άρχισα να προσαρμόζομαι καλύτερα. Ειδικά την τελευταία μέρα, η καλύτερη μέρα για μένα ήταν η τελευταία, καθώς είχε κόψει λίγο αέρας, που μας ωφελεί πιστεύω και εμένα και την Ερμιόνη, και βγήκε το αποτέλεσμα.
Ερμιόνη Γκίκα, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση με το που κατέκτησες στο ασημένιο μετάλλιο και με ποιους ανθρώπους μίλησες?
Όπως σας είπα πριν, επειδή ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη από αυτόν τον αγώνα, έδωσα απλά μια ανακούφιση μόλις τελείωσα την κούρσα. Και επίσης ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη εκείνη τη στιγμή, γιατί βγήκα πρώτη σε εκείνη την κούρσα και προσπάθησα πάρα πολύ. Οπότε ήταν διπλή η χαρά. Δηλαδή ήταν μόνο για το πρωτάθλημα, αλλά και για όλη την προσπάθεια που είχα δώσει τους τελευταίους 4 μήνες. Ανακούφιση, χαρά, ναι. Αμέσως πήγα να δω την αθλήτριά μου, που και αυτή με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτόν τον αγώνα. Οπότε ήθελα να της πω και να ευχαριστώ. Και τον προπονητή μου. Και μετά πήρα τον αδελφό μου, που τον μπαίνω πάντα πρώτο-πρώτο. Και αυτά. Αλλά έχω να πω ότι αυτή η συγκεκριμένη μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί προσπάθησα πραγματικά. Γι' αυτό, ναι.
Νίκο Προκοπίου, οι δικές σου αντιδράσεις και τα δικά σου συναισθήματα όταν συνειδητοποίησες ότι θα ανέβεις στο τρίτο σκαλί του βάθρου, ότι θα πάρεις το χάλκινο μετάλλιο και θα είσαι μέσα στους τρεις κορυφαίους του πλανήτη?
Σίγουρα ήταν ένα πάρα πολύ καλό συνέστημα. Ήμουν αρκετά χαρούμενος. Με το που βγήκαμε έξω, μίλησα με τον προπονητή μου, με τους γονείς μου, βέβαια, που με βοήθησαν να κατακτήσω αυτή τη νίκη. Και γενικά ήταν ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο συνέστημα.
Ερμιόνη, σε τι βαθμό καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα οι καιρικές συνθήκες?
Πολύ, πολύ. Δηλαδή, οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες επειδή είχε πολύ αέρα, οπότε ωφελήθηκαν πολύ αυτές και αυτοί που είχαν πιο πολλά κιλά. Οπότε θεωρώ ότι καθορίζει πολύ το τελικό αποτέλεσμα οι συνθήκες. Βέβαια, στις πιο ψηλές θέσεις και όταν μιλάμε για παγκόσμιο πρωτάθλημα, Οι καλύτεροι αθλητές είναι καλοί σε όλες τις θέσεις και παίζει σταθερότητα. Οπότε θα λέγω ότι μέχρι ένα σημείο παίζει πολύ ρόλο, αλλά για τις πρώτες θέσεις παίζει πιο πολύ ρόλο η προπόνηση και βέβαια η εμπειρία.
Νίκο, η Ερμιόνη μας είπε ότι οι κορυφαίοι καλύτεροι αθλητές στον κόσμο πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Εσύ ήσουν έτοιμος να αντιμετωπίσεις το απρόπτο και το απρόβλεπτο του καιρού, αυτό που λέμε ότι γυρίζει ο καιρός και πρέπει να ακολουθήσω διαφορετική τακτική. Σε αυτό το κομμάτι ήσουν έτοιμος, ήσουν ικανοποιημένος από την αντίδρασή σου?
Φυσικά, καθώς ουσιαστικά αυτό που δουλεύουμε τόσο καιρό είναι αυτό, να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι καθόλου σε όλες τις συνθήκες. Με οποιαδήποτε διεύθυνση, με οποιαδήποτε καιρό, με οποιαδήποτε αλλαγή.
Ερμιόνη, θα ήθελα για το ακροατήριο να μας κάνεις λίγο αναφορά για τις επιτυχίες σου σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Δεν ήταν η πρώτη επιτυχία σου. Εσύ θα μας δώσεις τα στοιχεία από τις επιτυχίες, από την αθλητική σου ταυτότητα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ποια μετάλλια και πότε έχουν προηγηθεί?
Ωραία. Το πρώτο μου μετάλλιο και βασικά το πρώτο μου ευρωπαϊκό που μου έφερε και το πρώτο μετάλλιο ήταν το 2022 στο Τζίβνοφ στην Πολωνία, που βγήκα τρίτη κάτω των 16 στην κατηγορία Ήλκα 4 σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Την ίδια χρονιά, δηλαδή το ίδιο καλοκαίρι, στην Πορτογαλία βγήκα δεύτερη κάτω των 16 στην κατηγορία Ήλκα 4. Μετά πέρσι, το 2023, βγήκα πρώτη στην κατηγορία. Βασικά, βγήκα πρώτη στην κατηγορία των κάτω των 18 και κάτω των 16 στην Ισπανία, στο ευρωπαϊκό, και βγήκα πρώτη κάτω των 18 και κάτω των 16 στο παγκόσμιο στο Βόλο, πέρσι πάλι, Ήλκα 4, και τώρα φέτος αυτό.
Ερμιόνη, θα ήθελα να μου πεις, κάθε επιτυχία είναι διαφορετική, κάθε στιγμή, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στην καθημερινότητά μας, σε όλους τους ανθρώπους, έχει κάποια διαφορετικά στοιχεία. Τώρα εδώ μιλάμε ότι έχεις πάρει 6 μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Ποια είναι η διαφορά, ποιο ήταν το πιο απρόπτο, το πιο απρόβλεπτο μετάλλιο? Πώς ένιωσες την πρώτη φορά? Για δώσε μας αυτά τα διαφορετικά στοιχεία που σε συνοδεύουν σε αυτές τις σημαντικές επιτυχίες που έχεις καταγράψει μέχρι σήμερα.
Ναι, σε αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, γιατί και στα 6 ένιωσε διαφορετικά. Θα σας πάρω λίγο μαζί μου να σας πω λίγο πώς ένιωσα από το πρώτο μέχρι τώρα. Το πρώτο μου μετάλλιο στην Πολωνία, όταν βγήκα τρίτη, ήταν, νομίζω, μπορεί και αυτό που το χάρηκα παραπάνω ίσως, επειδή ήταν πραγματικά, δεν ήξερα καθόλου ότι μπορούσα να τα καταφέρω. Ήταν τελείως απρόβλεπτο και ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη και βγήκε και μια φίλη μου, τα είχε πάει καλά, οπότε ήμασταν πολύ χαρούμενες μαζί. Δηλαδή, ακόμα που το σκέφτομαι, μου φαίνει χαρά. Αλλά δεν είχα καθόλου εμπειρία. Δεν ήξερα πώς όντως γίνονται αυτά τα πράγματα. Ότι ήταν απλά ένα όνειρο μακρινό. Οπότε μου έφερε πάρα πολύ χαρά το πρώτο. Και μου έδωσε την όθηση να συνεχίσω και για τα επόμενα. Το παγκόσμιο, το πρώτο, ήταν την ίδια χρονιά. Και αυτό πάρα πολύ χαρά, γιατί είχα κάνει ένα λάθος σε εκείνη τη διοργάνωση και είχα συναχωρηθεί πάρα πολύ και τελικά το είχα σώσει, το είχα καταφέρει. Οπότε και εκεί ήταν, αλλά εκεί ήταν πιο πολύ ανακούφιση που βγήκα δεύτερη, επειδή είχα σώσει το λάθος. Μετά τα πιο ωραία νομίζω ήταν πέρσι, στο ευρωπαϊκό, γιατί είχα πρώτη σε δύο κατηγορίες και βγήκε μια πάρα πολύ καλή μου φίλη δεύτερη. Οπότε ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενες μαζί και ήταν νομίζω το πιο ωραίο συνέστημα που έχω νιώσει στην ισοπλοεία αυτό το πράγμα, να κερδίζεις με κάποιον άλλον. Είναι δύο φορές καλύτερο από το να κερδίζεις μόνη σου. Τώρα στο Βόλο, στο Παγκόσμιο, πέρσι όταν είχα βγει πρώτη, να σας πω, για να είμαι ειλικρινής, αυτό μπορεί να ήταν αυτό που το χάρηκα λιγότερο, ενώ είναι η πιο μεγάλη μου επιτυχία. Επειδή είναι σαν πολύ μόνη μου εκείνη τη διοργάνωση, δεν ξέρω, ήταν στην Ελλάδα και νόμιζα ότι θα ήταν τέλεια, αλλά τελικά δεν ήταν τόσο, ήταν πολύ περίεργα. Είχε και τις φωτιές, δεν ξέρω, δεν το ευχαριστήθηκα τόσο, απλά ήταν μια ανακούφιση και αυτό. Επειδή είχα πάρα πολύ πίεση σε αυτόν τον αγώνα. Ναι, και όπως σας είπα, αυτός ο αγώνας ήταν λίγο σαν το πρώτο ξανά, επειδή ήταν καινούργια κατηγορία.
Νίκο Πρωτοκοπίου, για δώσε μας τα στοιχεία από τη δική σου διαδρομή.
Ωραία. Και εγώ στους ίδιους αγώνες με την Ερμιώνη. Κατέλαβα στο ευρωπαϊκό, στο Τζίπνο, την 8η θέση Under 16, κάτω το 16. Πέρσι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο Καντίφ, κατέλαβα την 5η θέση, κάτω των 16. Και στο Βόλο, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, κατέλαβα την 4η θέση, στα παιδιά των κάτω των 16.
Ερμιώνη Γκίκα, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησες την ιστιοπλοεία?
Εμένα έκανε ιστιοπλοεία η αδελφή μου. Και μια μέρα, όπως είχα πάει με τη μαμά μου, νομίζω, για να πάμε να τη δούμε, μου είπε, νομίζω, ένας προπονητής να μπω μαζί της στο σκάφος. Και έχω ακόμα μια φωτογραφία από εκείνη τη μέρα. Και θυμάμαι, μου έλεγε, άρχιζε να μου φωνάζει γιατί δεν έπαινα σε αυτά τα σκηνιά και τέτοια. Αλλά νομίζω ότι στην αρχή φοβόμουν. Αλλά νομίζω σχεδόν μετά από δύο μήνες μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε ναι, ήταν μέσα της αδελφής μου και μετά ήρθε και ο αδελφός μου.
Ερμιώνη, κάνεις κάποιο άλλο άθλημα ή όχι, πήγες κατευθείαν ιστιοπλοεία?
Όχι, έκανα με ένα χρόνο μπαλέτο. Εγώ άρχισα στα 6, οπότε τα άλλα αθλήματα ήρθαν μετά κάπως. Αν και δεν σταμάτησα ποτέ την ιστιοπλοεία. Έκανα λίγο μπαλέτο, έκανα πολύ τένις για 5 χρόνια, αλλά πάντα προτιμούσα την ιστιοπλοεία και πάντα έλεγα, άμα δεν σταματήσω κάτι, θα ήταν όλα εκτός από την ιστιοπλοεία. Οπότε, ενώ το highlight της αθλητικής μου ζωής, ας πούμε, είναι σίγουρα η ιστιοπλοεία, ενώ δεν σκέφτομαι καν τα άλλα αθλήματα.
Νίκο Προκοπίου, πώς βρέθηκες στην ιστιοπλοεία και πότε?
Την ιστιοπλοεία την ξεκίνησα στο ναυτικό μήλο Αίγινας, σε ένα summer camp, όπου απλά εδώ και καιρό ήθελα να ξεκινήσω, αν και ξεκίνησα στα 10 μου χρόνια, που για ιστιοπλοεία είναι λίγο αργά. Παρ' όλα αυτά ήταν, ας πούμε, το μόνο άθλημα που είχα πάρα πολύ ενδιαφέρον σε σχέση, ας πούμε, με το στίβο που έκανα πολύ μικρός.
Νίκο, και ποια ήταν η διαφορά, αυτό που λέμε κατά το κοινό συλλεγόμενο, γιατί κόλλησες με την ιστιοπλοεία, ποια ήταν η στιγμή και ίσως ποια ήταν και τα ερεθίσματα που σε κράτησαν?
Η αλήθεια είναι πως ξεκίνησα την ιστιοπλοεία και γενικά έχω πολύ καλή σχέση με τη θάλασσα, διότι και οι δύο γονείς μου είναι ναυτικοί και συνεχίζουν να είναι ακόμα. Οπότε γενικά από μικρός είχα τρέλα με τη θάλασσα. Και σίγουρα όταν μπαίνεις για προπόνηση σου δημιουργείται ένα συνέστημα χαλάρωσης και ότι κάνεις αυτό που θες.
Ερμιώνη, ο λόγος που παρέμεινες και κόλλησες αυτό που λέμε με την ιστιοπλοεία, ποιος ήταν?
Για μένα, πέρα από όλο αυτό που είπε και ο Νίκος, η απελευθέρωση, η αγάπη για τη θάλασσα, Εμένα νομίζω ήταν επίσης όλες οι φιλίες που έκανα μέσα αυτού του αθλήματος. Δηλαδή έχω χτίσει πραγματικά ολόκληρο μέρος της ζωής μου που είναι πραγματικά γεμάτο, ολόκληρο μέρος. Έχω φιλίες, το κάνω και με τον αδελφό μου ακόμα, δηλαδή είμαστε ακόμα συναθλητές. Οπότε κάπως όλο αυτό το περιβάλλον που με κράτησε. Ναι, και η ανταγωνιστικότητα σίγουρα. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ οι αγώνες και όλο αυτό το συνέστημα να τρέξεις, να ανταγωνίζεσαι τους άλλους και αυτά.
Νίκο Προκοπίου, ποια είναι τα στοιχεία που σε χαρακτηρίζουν ως ιστιοπλό και τι θέλεις να βελτιώσεις?
Σίγουρα ένα το στοιχείο που με χαρακτηρίζει, πιστεύω, είναι η μαχητικότητα. Σαν αθλητής πιστεύω μου ταιριάζει και σίγουρα πιστεύω ότι μπορούμε. Η δεύτερη ερώτηση που μου κάνατε ποια ήταν?
Ποια είναι τα στοιχεία που σε χαρακτηρίζουν και τι θέλεις να βελτιώσεις?
Σίγουρα στα πάντα υπάρχει βελτίωση, καθώς ποτέ δεν υπάρχει ταβάνι, ειδικά στην ιστιοπλοεία. Πάντα θα υπάρχουν κάποια πράγματα να βελτιώσεις. Γενικά πιστεύω ότι, ας πούμε, σε κάποια πράγματα πρέπει να κάνουμε τα βασικά στην ιστιοπλοεία, οπότε λίγο στο όρτσα, κάποια πράγματα τεχνικής. Αυτό πιστεύω.
Ερμιώνη, εσύ τι κρατάς από τα στοιχεία που έχεις και τι θέλεις να προσθέσεις?
Νομίζω ότι ένα καλό που έχω εγώ είναι η ομαδικότητα. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ να προπονούμε με άλλους και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Που αυτό νομίζω με βοηθάει, γιατί οι άλλοι όλο και κάτι μου λένε. Νομίζω επίσης το τακτικό κομμάτι με βοηθάει αρκετά στους αγώνες. Αλλά όπως είπα και πριν, πρέπει να βελτιώσω αρκετά το σωματικό θέμα, ειδικά σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή να γυμναστώ, να πάρω κιλά και προβλήματα τεχνικής. Θεωρώ ότι έχω, και γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κατηγορία, έχω πάρα πολλά πράγματα να μάθω, που αυτό με κάνει να θέλω να πέφτω από την πόνηση και να προσπαθώ ακόμα παραπάνω κάθε μέρα.
Νίκο Προκοπίου, για εσένα, ποιος προπονητής ή ποιοι προπονητές ήταν αυτοί που βρέθηκαν στην έως σήμερα διαδρομή σου και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του προπονητή στην ιστιοπλοεία?
Ωραία. Η αλήθεια είναι πως είχα πολλούς προπονητές. Ο πρώτος μου προπονητής ήταν ο Γιάννης Ζαπονίδης, με τον οποίο ξεκίνησα. Μετά, όταν έφυγα από τον ναυτικό όμιλο Αίγινας, πήγα στον ναυτικό όμιλο Γλυφάδας, στον οποίο είχα τον Νικήτα Κεχαριόγλου και τον Χρήστο Χιονά. Και τώρα που βρίσκομαι στο Παλαιό Φάληρο, ναυτικό όμιλο Παλαιό Φαλήρου, με τον Νίκο Χρυσό, με τον οποίο κατάφερα και κατέκτησα τα περισσότερα μετάλλια.
Ερμιώνη.
Σε αυτή την κατηγορία.
Ναι. Εγώ ήμουν πάντα στο ναυτικό όμιλο Καλαμακίου. Στο όφημις όταν ξεκίνησα είχα διάφορους προπονητές, ενώ δεν είχα έναν συγκεκριμένο όταν ήμουν πολύ μικρή. Μετά όταν πήγα στην αγωνιστική μου, ήμουν με το κύριο το Μάνο Στούμπο και τον Αλέξανδρο Κακλαμάνο. Και μετά όταν πήγα λέιζερ ήμουν με το Χαριγκανιάτη και τον Τζοζική Φαλονίτη. Σίγουρα οι προπονητές είναι πολύ σημαντικοί, γιατί χτίζουν τις βάσεις και βοηθάνε σε όλους τους τομείς. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Σημαντικό να κάτι να έχει καλή σχέση με τους προπονητές.
Νίκο Προκοπίου, είχες ή έχεις κάποιο πρότυπο από την ιστιοπλοεία, Έλληνα ή ξένο?
Η αλήθεια είναι πως έχω ένα πρότυπο, ο οποίος είναι στην κατηγορία Ήλκα 7. Είναι ένας Βραζιλιάνος, ονόματι Ρόμπερτ Σάιτ, ο οποίος είναι εδώ και τόσα χρόνια ο καλύτερος ουσιαστικά ιστιοπλός του Ήλκα 7.
Ερμιώνη, εσύ?
Ναι, και εγώ κοιτάζω πάρα πολύ την Ολυμπιακή κατηγορία και τα αποτελέσματα και όλες τις γυναίκες που τρέχουν. Τώρα μια συγκεκριμένη υπάρχει, είναι αυτή από τη Δανία που λέγεται Αν Μαριρίντα, που κέρδισε τους Ολυμπιακούς. Είναι και μια Ολλανδέζα. Γενικά μου αρέσουν.
Ποια είναι η Ολλανδή?
Πολύ, ναι.
Ποια είναι η Ολλανδή?
Είναι αυτή που νομίζω είναι βγήκε πρώτη στο κάτι έχει πάρει. Δεν θυμάμαι ακριβώς να σου πω το λες, αλλά λέγεται Marit Baumeister.
Μάλιστα.
Marit Baumeister.
Έχει κατακτήσει τρία Ολυμπιακά μετάλλια.
Ναι,
χρυσό
είναι.
Στο Ρίο, ασημένιο το 12 στο Λονδίνο, το χάλκινο στο Τόκιο. Σε παγκόσμια μετάλλια έχει πάρει 8, 4 χρυσά, 4 σημαίνια. Είναι τεράστια αθλήτρια στην εστιοπλοεία.
Ναι.
Σημαντικές κατακτήσεις. Νίκο Προκοπίου, τι περιλαμβάνει μια ημερήσια προπόνηση στην εστιοπλοεία?
Αρχικά ξεκινάμε με κάποιες ασκήσεις τεχνικής και μετά συνεχίζουμε με ταξίδεμα και μετά κάποιες κούρσες, οι οποίες είναι και αυτές ουσιαστικά που γίνονται στους αγώνες.
Ερμιώνη Γκίκα, τι σημαίνει για σένα το εθνόσημο? Το έχεις τιμήσει ήδη 6 μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Τι σημαίνει όταν εκπροσωπείς τη χώρα μας στην Ελλάδα?
Μ' αρέσει πάρα πολύ να εκπροσωπώ την Ελλάδα. Επειδή νιώθω ότι δεν είναι αρκετά, επειδή στην ισοπλία δεν έχουμε στην κατηγορία μας ΙΛΚΑ 6, δεν έχουμε κάποιον που να έχει πάρει ολυμπιακή πρόκριση τώρα, οπότε μ' αρέσει να τρέχω και την Ελλάδα, γιατί νιώθω ότι πρέπει μια χώρα σαν την Ελλάδα που είναι τόσο κοντά στη θάλασσα να τα πηγαίνει καλά στους διεθνείς αγώνες. Και επίσης εγώ είμαι Ελληνογαλλίδα, αλλά όσοι μου έχουν ρωτήσει άμα ποτέ θα έτρεγα για τη Γαλλία, τους έχω πει όχι, γιατί στην Ελλάδα είμαστε ισοπλοεία και όταν σκέφτομαι την ισοπλοεία τη συνδυάζω συνέχεια με την Ελλάδα, οπότε είναι πολύ σημαντικό για μένα να τρέχω για την Ελλάδα και να αφάνω.
Νίκο Προκοπίου, τι είναι για σένα να εκπροσωπείς τη χώρα μας στο εθνόσημο?
Είναι σίγουρα τιμή να εκπροσωπείς το εθνόσημο σε διεθνείς αγώνες, πόσο μάλλον να κερδίζεις και νίκες φορώντας το εθνόσημο.
Ερμιώνη Γκίκα, κάθε επιτυχία στην συνέχεια, να συνεχίσεις με τις διακρίσεις σου, να μας κάνεις υπερήφανους. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιοφωνο της ΕΡΤ, Φωνή της Ελλάδας.
Δική μου τιμή, ευχαριστώ πολύ.
Νίκο Προκοπίου, τα καλύτερα για τη συνέχεια, να ανεβαίνεις στο βάθρο σε ευρωπαϊκά παγκόσμια πρωταθλήματα, να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου.
Σας ευχαριστώ πολύ.